subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor sabti ah, bisha novembarna waa 19 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah:
waxaan ka wada hadallay sidii gargaarka ay siinayaan dalka etoobiya dowladda maraykanku loo sii xoojin lahaa, gaar ahaan deegaanka soomaalida kale oo abaaruhu ku soo noqdaan iyo dhanka horumarka ay ka jiraan cilado fara badan, in hay-addan maraykanku ay xoogga saarto koruqaadidda udiyaargarowga abaaraha, islamarkaana ay naga caawiso dhanka ka gudubka abaaraha.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo ka hadlayay waxyaabaha ay ka wada hadleen wafdi ka socda maraykanka oo jigjiga booqday. dadka ku dhaqan ceel waaqgedo oo saamaynta ka dhalatay abaarta ay farba-an ku hayso, dibadbaxyo weli ka soconaya iiraan, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xogayaha cadaaladda maraykanka Mary Garland ayaa jimcihii shalay u magacaabay Jack Smith oo ah dacwad ooge dembiyada dagaalka inuu noqdo la taliye gaar ah oo kormeer ku sameeya baaritaanada ay waaxda cadaaladda maraykanka ku hayso madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump. waaxda cadaaladda ayaa hadda baaraysa eedo loo soo jeediyay Trump oo ay ka mid yihiin sidii madaxweynihii hore uu u maamulay dokumentiyo xasaasi ah iyo dadaallo la sheegay in uu ku doonayay in uu ku jebiyo natiijada ka soo baxday doorashadii madaxtinimada Maraykanka ee sanadka 2020. ku dhawaaqista Garland ayaa timid 3 maalin kadib markii uu Trump iclaamiyey inuu isu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada Maraykanka ee sanadka 2024. la taliyaha gaarka ah ee waaxda cadaaladda Smith ayaa hogaamin doona baaritaanka lagu haya Trump, gaar ahaan sidii uu u maareeyey dokumentiyo sir qaran ah kadib markii uu wareejiyey maamulka aqalka cad. sidoo kale waxa uu kor kala socon doonaa suurtagalnimada in Trump uu farageliyey in si nabad ah uu maamulkiisii hore xilka u wareejiyo kadib doorashadii 2020. Trump oo arrintan uga jawaabay bayaan uu soo saaray oo laga baahiyey TV-ga Fox News ayaa sheegay in uusan ka qaybgeli doonin baaritaankaas. wakaaladda booliska caalamiga ah ee lasoo gaabiyo Interpol ayaa soo saartay waaran lagu soo xirayo gabadh uu dhalay madaxweynihii hore ee Angola, sidoo kalena ka mid ah shakhsiyaadka bilyaneerada ah ee kasoo jeeda qaaradda Afrika. wakaaladda wararka Boortaqiiska ee Lusa ayaa jimcihii ku warantay in warqadda xariga ah ee loo jaray Isabel dos Santos ay ku timid kadib codsi Interpol uga yimid dacwad oogayaasha guud ee dalka Angola oo doonaya in Isabel loo soo gacangeliyo dowladda Angola. Isabel dos Santos oo ah 49 jir ayaa lagu eedeeyey dembiyo la xiriira wax isdabamarin, musuqmaasuq iyo lacaga la been abuuray. dhammaan eedaha loo soo jeediyey ayay beenisay. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. wafdi ka socda safaaradda Maraykanka ee Ethiopia iyo hay-adda gargaarka ee USAID ayaa booqasho ku tegay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee jigjiga. wafdiga ayaa madaxda maamulka waxay kala hadleen sidii loo taageeri lahaa dadka ay abaartu saameysay, islamarkaana waxa looga qaban lahaa dhibaatada ay geysato abaarta soo laablaabata. warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o a-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
wafdi sare oo ka socday ku-xigeenka guud ee hay-adda USAID ee Afrika, Taylor Buckleman, safiirka waddanka Maraykanka u fadhida Ethiopia, Ambassador Tracy Ann Jacobson iyo gaasimaha guud ee hay'adda USAID Ethiopia Sin Jones ayaa soo gaaray xarunta dowladda ka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo ujeedada booqashada wafdigan ee deegaanka ay ahayd sida ay taageero uga geysan lahaayeen dowladda Mareykanka gargaarka dhanka abaaraha ee deegaanka maadaama deegaanka Soomaalida sanadihii u dambeeyay ay abaaruhu ku soo noqnoqdeen waxayna wafdigan kulan ujeedadiisu ahayd barnaamijka horumarinta bulshada deegaanka iyo xal u helidda abaaraha soo noqnoqday la qaateen mas'uuliyiinta dowladda ka Soomaalida kulankaas kadib mas'uuliyiinta ayaa si wada jir ah ula hadlay warbaahinta madaxweynaha deegaanka oo hadalka qaatay ayaa sheegay waxa ay ka wada hadleen xukuumadda iyo wafdigan ka socday hay'adda USAID iyo safiirka waddanka Mareykanka u fadhida Ethiopia
waxaan ka wada hadlay sidii gargaarka ay siinayaan dalka Ethiopia dowladda Mareykanku loo sii xoojin lahaa gaar ahaan deegaanka Soomaalida kale oo abaaruhu ku soo noqdeen iyo dhanka horumarka ay ka jiraan cilado fara badan in hay'adda Mareykanku ay xoogga saarto kor u qaadida u diyaargarowga abaaraha isla markaana ay naga caawiso dhanka ka gudubka abaaraha oo ah xoojinta tabarta dadka si ay ugu adkaystaan abaaraha kale marka arrimaha noocaas ayaan ku wada hadlay waxaan isla gaadhnay go'aanno runtii wanaagsan oo aan rajaynayno inay wax badan usoo kordhi doonaan shacabka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa safiirka iyo mas-uulka ka socda hay'adda USAID kaalinta ay ka ciyaarayaan dhowaanahan barnaamijyada horumarinta iyo bini'aadnimada ee deegaanka Soomaalida
dankeeda waxaa iyaduna ka hadashay kulankan ambassador Tracy Ann Jacobson safiirka waddanka Mareykanka u fadhida Ethiopia waxayna ka hadashay waxyaabaha ay xoogga ku saareen kulankan ay la yeesheen mas-uuliyiinta dowladda
Thank you, Mr. President. It's an honor to be here with the regional president of Somali region.
Sharaf ayay tahay in aan halkan la joogo madaxweynaha deegaanka Soomaalida, Mustafa Maxamed Cumar, oo jeedada ugu weyn aniga iyo hay'adda USAID oo ay xarunteedu tahay Washington, waa in aan u kuura galno xaaladda abaarta saameysay deegaanka Soomaalida iyo in aan gacan ka geysano abaarta horumarinta guud iyo dhismaha hab-nololeedka bulshada muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaanka Soomaalida booqasho ku imanayay wufuud caalami ah oo ka socda dalalka reer galbeedka iyo hay'adaha deeqda bixiya kuwaasoo u kuuragelayay sidii ay taageero uga geysan lahaayeen saameynta ka dhalatay abaartii ka dhacday deegaanka iyaga oo sameynaya ballanqaadyo ay ku sheegayaan in ay fulin doonaan mashaariic waara si looga hortago abaaraha soo noqnoqda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA Jigjiga
haatanna gobolka Gedo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxay ka mid tahay deegaanada ay sida weyn u saameeyeen abaaraha degmadaasi ayaa waxaa ku barakacay dadkii ugu badnaa oo xoolahooda ay ka laayeen abaarta kuwaas oo xaalad bini'aadnimo ay ku haysato degmadaas maamulka degmada ayaa war ka soo saaray xaaladaha abaaraha ee ka jira degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad
abaaraha sida weyn u saameeyay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay sii kordhayaan tirada dadku barakacaya abaarahaasi kuwaas oo waayadi u dambeysay si weyn ugu qulqulayay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo kana imaanayay tuulooyinka hoos yimaada degmadaasi iyo dhulka miyiga ahi kadib markii dadku ay ka leedeen xoolihii ay dhaqanayeen oo ay abaartu kaga leedeen maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo war ka soo saaray xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira degmadaasi ayaa sheegay in xilligan degmada Ceelwaaq iyo nawaaxigeeda dadka ku nool ay soo food saartay xaalad bini'aadnimo tan ugu adag loona baahan yahay in dadkaasi gurmad bini'aadnimo la gaaro si wax looga qabto xaaladaha haysta gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Mucaawiye Deer Cadaawe ayaa sheegay in dadkii ugu badnaa ee degmadaasi ku soo barakaceen isla mar ahaantaana aysan u haynin gurmad dadkan loo fidiyo
dadkeedana waxay ku tiirsanaayeen xoolahaas bay mataqaana ku tiirsanaayeen xoolihii mataqaana markaa way leedeen barakac ballaaran baa dhacay dadkii waxay ku soo barakaceen degmada Ceelwaaq degmadii waxa weeye waa iska yimid oo dadkii way iskaga dhex nool yihiin wax mataqaana maanta wax tara oo ama hay'ad ah ama dowlad goboleed ah ama dowlad dhexe ah oo dadkaas wax tarayna mataqaana maaragtay ma jiraan annagana tabartanada aad bay mataqaana isaga liidatay ilaahay baa mataqaana maaragtay ayaa baahi tira ah dhibkaas wuu jiraa markaan ka hadla degmada Ceelwaaq baahiyadeeda dhabta ah oo jirta waxa weeye caafimaadkii caafimaad marka aan dhiraahdo kama jiro wax dhiraa caafimaad cusbitaal ma leh istaal ma leh wixii dhib ah oo imaado waxaan ula cararayna mataqaana gadiga kale ceel qaalu ayaa mataqaana yaala aadeyna baahi jirta weyn
gudoomiye ku xigeenka koowaad ee degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Bishaar Dhaqane Xasan ayaa VOA u sheegay in xilligan ay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ay ka taagan yihiin xaalado bini'aadnimo gaar ahaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ay soo food saareen caafimaad darro kadib markii ay haleleen cudurro kala duwan waxaana uu sheegay in haweenkii ugu badnaa ay u dhinteen caafimaad xumo sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo
waxaan halkan ka soo jeedinayaa degmada abaar ballaaran baan qabsatay abaarta Soomaaliya qabsatay khaasatan degmadan Ceelwaaq oo joogno dib weyn baa ka jiro waa meel go'doon ah state-kan ka tirsan oo Jubaland ama soo gaarin waxaa kamid ah dadkii miyiga ka soo barakacay oo magaalada soo galay oo islaamihii intay isbitaal magaalada ku yaalo ku umalaan ilmihii ay ku dhamaanayaan ayagii waxa weeye wax nafaqeyn iyo maciis ballaaran aan loo haynin sida awgeed waxa weeye caruur badan baa ku dhimatay isbitaalka naaga badan baa ku umul raacay oo miyiga laga keenay oo qaarinkee dhiig caawinta loo sameeyay oo shacabkii loo dhaxgalay lagu shubay ayaguna meeshaas ku murraacay ilmihiina meeshay yaalaan shuban waa jira oo shuban biyood kugu jira nafaqo darrada way jirtaa
sidoo kale waxa arimahan ka hadlay gudoomiyaha degmada Ceelwaaq Ibrahim Guuleed Aadan waxaana uu sheegay in xaalad bini'aadnimo tan oo adag ay ka taagan tahay degmadaasi isagoona fariin u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed si loo caawiyo dadka ku soo barakacay degmada Ceelwaaq oo waayay u dambeysay si weyn u buux dhaafiyeen degmadaasi
baahii deegaanka ka jiray ama dhibaatooyinka ka jiray maadaama heeraha samafalka inta badan qaarna ay xafiisyo ay ku leeyihiin Nairobi baahida deegaankeena waa kala hadalnay heedaha samafalka abaaraha deegaanka jira inoo san roob ka deen deegaankan waa u gudbinay baahida deegaanka jirtay dhibaatooyinka jira in dadkii xoolaha ay ka dhamaadeen deegaanka ay soo buux dhaafeen dadkaas aan kaamama aan u sameeyney kaamkaas ay hadda ku nool yihiin dadka kaamkaas ku noolna ay yihiin dad hadda gacan qabasho u baahan gargaar u baahan xag caafimaad gargaar ugu baahan xag cunno ugu baahan xag hooy ugu baahan dadkii xoolahii ku noolaay oo dhanba aynay degmada Ceelwaaq ay ku soo barakaceen degmada Ceelwaaq ay ku nooleen qaarna daafaha aan dejinay qaarna gudaha ay ku nool yihiin intaba heeda samafalka gudbiyay hadduu ilaahaydmo haga abaaraha inaan wax laga qaban doono
meelo badan oo Jubaland ka mid ah oo abaartu ay si weyn u saameysay ayaa laga deerinayaa xaaladaha dadka abaaruhu ay saameeyeen iyadoona dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen magaalooyinka waaweyn iyadoona dadkaasi aysan helin gurmad sida u sii weyn oo la gaaray marka laga reebo deeqo aan sida u sii badneen oo dadka degmooyinka ay ku barakaceen la gaaray Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Hadsanid Aadan weli wararka ku saabsan abaaraha geeska Afrika ayaan ku jirnaa abaartu ku dhifatay guud ahaan gobolka geeska Afrika ayaa ka sukow xoolaha waxa ay dhibaatooyinka ugu daran ku haysaa caruurta ee da'doodu 5 sano ka hooseyso caruurtan ayaa ah kuwa ugu badan ee abaartu noloshooda galaafaniso caruur fara badan oo ku nool gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa hadda iskuuladii uga haray sabab la xiriira abaartaas wariyaha VOA ee Nairobi Intisaar Saalax ayaa arrimahan ka wareysatay Umar Maxamuud oo ka mid ah waalidiinta gobolkaasi ka soo jeeda.
Abaaraha way saameeyeen caruurta siyaabo kala duwan. Waxaa ka mid ah in qoysaskii ay kala hayaameen oo caruurta iyo waalidka ay kala guureen, waalidiintana xoolaha la guureen, caruurtana looga tagay iskoolada, ayagoon ogeyn waalidiinta meel ay jiraan ama xaafado kale oo jiraanka looga tagay. Ayaa dhacday waalidkii caruurta ayaa kala hayaamay waxaa kaloo caruurta ay saameen kala kulmeen habkii ilaalinta caruurta ee loo dhaqaaleysan lahaa ama waalidku korin lahaa ayaa burburay maadaama dhaqaalalan ay soo wajahday caruurti waxay ku soo dhacan binaanka iyadoo habkii dhaqaalihii lagu korin lahaa ama waalidkii daryeel lahaa ama maslaxadooda fiirin lahaa inay ka maqan yihiin abaaraha waxa kale oo saameeyay aan dhihi karnaa caruurti ayaa iskooladii waxbarashada ka hareen oo ama iskaga baxeen ama xaafada iska joogan ama waalidkii la guuray iskoolkiina way ka baxeen waxa kale oo abaaraha saameeyay ku leeyihiin caruurta nafaqo darro ayaa la soo kulantay sida caruurta 5 sano ka yar badi waxa laga sheegay in nafaqo darro ay haysato maadaama ay nafaqo ku filan waalidiintana dhaqaale hayeen nafaqo ay siistaan ay haynin abaarihiina ay si bateen
maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo ay wajahayaan caruurta xilligan
waxyaabaha ugu badan ee caruurta ay wajahaan xilliga abaarta waxaa ka mid ah in waalidiintii iyo caruurtooda is waayaan. Waxaa kaloo ka mid ah caruur yaryar da'yar oo la shaqaaleyna ayaa badanayo. Caruurta in la shaqaaleeyo waddan Kenya waxay ka tahay dembi, laakiin caruur waxaad arkaysaa xoolo la raacsanay, kuwa maqaayadaha ka shaqeynay, kuwa suuq wareeganayo wax tuugsanay ama kuwa kabacaseeya. Marka caruurta la shaqaaleynayo ayaa shaqaale noqonaya ayaa fara badanayo. Waxaa kaloo wajaha caruurta shaqaaqooyin ama farxumayn in lagula kaca, sida gabdho da'yar qoysaskoodii maadaama dhaqaale darro ay lasoo kulantay in ay dadka hantida haystaayay u guuriyaan ayagoo fiirinaya hanti aan fiirinaynin mustaqbalka caruurtooda ama gabadhooda aan fiirinaynin. Waxaa kaloo badata ka maqnaashaha caruurta ay ka maqan yihiin iskoolka ayagoo marna imaada marna maqnaada, maadaama ay nooloshii nool maalmeed ay ayaga laftooda dhinac ka raadsanayaan. Waxaa kaloo ay wajahaan caruurta cudurro ka imaada, cudurradaas oo ka imaada sida cudurrada nafaqo darrada ay keenta ama macluusha ka dhasha ayaa la wajaha caruurta. Waxaa kaloo caruurta ay wajahaan cuntalaan iyo biyolaan ayagoo nooloshana asaaskii wixii u ahaay sida cuntadii iyo ama raashinkii iyo biyihii ay noqdaan gabaabsi. Sida aweed caruurta waxay la kulmaan, waxay soo wajahaya dhibaatooyin fara badan.
Wa hagaag cumar, tiro intee la-eg oo caruur ah ayaa u geeriyootay abaaraha ka jira dalka?
Tiro sax lama hayo ilaa haatan Kenya, waddanka Kenya lama sheegin caruur abaaraha dartood u geeriyootay. Waxaa keli aan sheegi karna ah in qaxootiga dhowaan kasoo qaxay Soomaaliya kasoo qaxay ee soo galay Kenya ee imaadeen deegaanka Dadaab, qoysas kamid inay wariyeen in caruurtooda ay ugu dhinteen macluul ayagoo jidka kusoo juran. Hase yaatee Kenya ilaa haatan wax la xaqiijiyay ama tiro dhab ah oo cunug caruur u dhimatay ama u geeriyoodeen abaaraha dartood lama hayo.
Kaasina waxa uu ahaa Cumar Maxamuud oo ka mid ah waalidiinta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, waxaana uu Nairobi ugu waramay wariyaha V O eda Intisaar Saalax Xuseen. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa V O A. Haatanna Jabuuti, arday badan oo la nool xanuunka macaanka ama sokorta dalka Jabuuti ayaa waxay dhibaato kasoo food saartay dhinacii waxbarashada kadib markii loo fasixi waayey adeegsiga musqulaha ama ay wax cunaan marka ay sokortooda hoos u dhacdo. Arrintaasi oo keentay in ardayda qaarkood waxbarashadii ay ka hareen. Wariyaha V O A ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa booqatay isbitaalka keliya ee lagu daaweeyo xanuunka macaanka ee caruurta ku dhaca. Warbixintan waxaa ay kasoo dirtay Jabuuti.
Ardadan la nool macaanka ayaa waxay kala dhigtaan dugsiyada hoose, dhexe, sare ilaa iyo jaamacad. Marka laga soo tago kuwa ka tagay qaarka wali dhigta ee aan ka tegin, islamarkaana maalin walba wajaha xaaladahaasi kala duwan ee caafimaadkooda wax u dhimaya, waxaa ka mid ah Xusni Cabdisalaan Amiin oo dhigta dugsiga sare. Waxa uuna Xusni iiga waramay sida ay wax u dhacaan marka subaxii uu tago iskuulka.
Madaama todobadii aan galnay, galaba sacbad ku jirnaa, kaalifamba ma naga imanaysa.
Marka iskuulka aad dhigtay markaad kaadi maradaadii waa laga arkayaa, maxaad markaas u maareysaa marka?
Aduu markaad kaadaha waa la arkaa kaadi ardayda waa intaas soo dee ardayda leh la dhiganaa leenay waxa arna la isku kaashay waxa tu saaminaga waran anada waa muraajabna xal ma jirto tii xaqiiq kale xagaa ay kaaga bilaabeen tu saaciyaal ardayda oran laa waxa uru lahaa danku faa'iido badan baan baahanay horta ardaydeena naga fiican madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Geeli oo ogaado baahanahay xitaa imi ku xajirta ee basaska imika xitaa wal orna basaska xitaa la korayo wal carra ka xitaa dadkiiba laagi waxa kugu jiidaya xitaa aniga imika ayaan tii aan baska korayay ee midumba iga jeeray ee lugtiyo dhanba xanuunaysay madama lugtina waa ka cabsoonay tolo wax kugu noqota tolo lagu geeya stress badan ba garay madama stress badan aan galana macankii kulbigu sii kacay
dr abdirahmaan muumin dugsiye waa dhaqtar ku takhasusay macaanka caruurta waxa uuna ka hawlgalaa oo uu maamulaa dhaqtarka kaliya ee jabuuti lagu daaweeyo cudurka macaanka caruurta arday badan oo ka tagay waxbarashada iyo kuwa dhigta wali ayaa ka diiwaan gashan goobtiisa caafimaadka oo uu la kulmaa waxaana ii sheegay in qaar ka mid ah ardadaasi uu ka caawiyay inay dib ugu noqdaan iskooladooda kadib markii macallimiintooda uu sharaxay xanuunka haya iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin
ilmuhu horta macaanka marka uu leeyahay dadku intooda fara badan calaamaadka macaankaba ma garanayaan marka waa inaa lagu dhiilin geliyo horta marka waxaa dhici karta inay macallimiintu ay karhaan waa dhibaato ku noqota ilmo imika fartii taagayo macalin eeruxsee kabinagan tegayaye soonka marka macalinkii inuu udido yaa dhici karta waxaan maa macalimahan uu naro kushayaa wuxuu moodaya inuu ku ciyaaray laakiin waa macaankii baa ku qasbaya inuu kaadi fara badan u keenaya
marka markan kaadidu ku badan tahay doctor uu noqnoqonayo waa marka macaanku kacsan yahay
ha macaanku waxa weeyaan siduu jirkeenu u shaqeeyo qiyaasta saxdu waa garaam iyo 80 marka ay dhaafto ama mashiinku 180 buu soo qaraa miligram marka lagu eegay ama 7 milimol marka lagu eego marka inta ay dhaafto kelidu waxay bilaabaysaa inay jirka sokorta ka saarto taas waxay keenaysaa kaadi fara badan ka mar buu weydiistay mar labaad baadana saacaddii weydiistay marka saddexaad uu diidayaa marka anagu waxaan haynaa halkan dhakhtarka dhowr caruura in iskooladooda baxday labaan khiyaabo uga tegtayba macalimiinta u diiday daraaddeed markaa sanadan waraaqadaan u sameynay inaa dib loogu ceysho macalimiinteena waan ugu qornay inay dadka macalimiin inay dhibaatada way imanayso ninka ilmihiisu macaanka leeyahay waa inuu macalinka la xidhiidho uu macneeyo dhibaatooyinka soo food saari kara inay ka mid tahay sokortu inay ka dhamaato iyo wixii uu samayn lahaa oo ilmihii klaaska isagoo dhex jooga loo ruqsayada haddii sokortu ka dhamaato inuu sokortii isagoo casharkiiba iska dhageysanaya inuu sokortiisii ismeer badanaya lakiin sokor buu qaadanaya marka macalinkii de waa inuu fahmo kailmahan ina noloshiisa ay kamid tahay oo klaaska dhexdiisa dersiga dhexdiisa inuu de ku cuni karayo wax sokor leh uu ku cuni karay markay ka dhamaato dhibaatada kale saddexaad ee jirta xagga iskoolka waxa weeyaan sporka iyo xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa ilmo aada bay ugu fiicanyin macaanka leh marka waxaan aragnaa macalimiin odhanaysa adu macaan baad leedahay iga fadhiiso ilmihii gees bay u dhigayaan taasina maad aragtay dhibaatooyin fara badan bay de caruurta u keentaa waa inay macalimiintu ay fahmaan sportku inuu kamid yahay nolosha ilmaha sportkiisa sport aan ciyaarin macaankiisu ma hagaagayo
marka markuu sportkii sameeyo xarakaad sameeyo dhiid baa ka baxay
hade sportku irbadii uu qaadanay buu shaqaysiiyaa irbadii manaafacaadkeedii baa ficnaanaya sokortii si fiican ba u dhaadhicinaysa ta kale jirkiisiina sokorta ku jirta ilaa cuntada la cunaya sokor baa kuleyda ku jirtay way aada buu jirka u isticmaalaya way gubaysaa
cumar cabdi allaale waa aabe gabadhiisa yari oo hadda daba jira dhigatana iskuulka ay leedahay oo la nooshahay xanuunka macaanka waxa aan cumar ka waraystay bal sida uu ula macaamilo macalimiinta wuxuu dhigay gabadhiisa yar
tayarna waxaa laa nuur cumar cabdi allaale sokorta waxaa laga helay 2015 baheyd iyadoo laba sanoday bara marka kumidhilan laakiin wax kusoo boodu ahaa marka waxaan ku garanay saraad badan bay lahayd iyo kaadi badan bacdeen marka takhtarka geeyana waa laga helay irbad buu qoray insulinta irbadiiba de ilaa imika ay iqaadataa
markaad ka heshan ilaa aad dawad siiseen maxaad ka dareemaysaa
horta isbedel badan baan ka dareemayay jirkeyga iyo maarata iyo de caafimaadkeygiiba suu runaanaysay laakiin waqti bay qaatay inay sokortii in la qabsato kolow dhaadhacay kolow nooga sumeyay marka adu alxamdulilah imika way la qabsatay
ka waran iskoolkii iyo idinkii iyada macaamilka siyaasad macalimiinta ula macaamishaan
wallahi horta waxay dhigataa sanadkii 7 bay dhigataa marka macalinkii telefoonkaygii bay iga qorteen marka wax dareento waa lala soo hadlaa
doctor cabdiraxmaan dhakhtarka uu ka howlgalo waxa uu ku yaalaa degmoweynta balbala waxaana uu sheegay in isaga iyo maamulka degmada balbala ay go-aansadeen in la baaro ardada iyo sidoo kale xaafadaha kala duwan ee degmoweynta balbala si loo ogaado inta qof ee uu hayo ee aan ogeyn xanuunka macaanka gaar ahaana dhinaca caruurta iyo ardada iskoolada dhigata sagal siciid faarax v o a jabuuti
هاتنا بريق دح دبت بحية صربي سكودع خسارة كان يودح مري عيد مدى الدولة إيران هي شعب عريسا أي شلي إلى حالي كسو عني أدنكس دد بدن أي كوجير يودي بقول لك أن الحبس أي على دقيتن أي مركي أي مظاهرات ذو قبل من طلكاسي تضبادي كهر وربحين تعنو حاقة هيك صدري حسين عثمان زحنوني
wararka ka imaanaya dalka Iran ayaa xaqiijinaya in 400 qof oo reer Iran ah inay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Idha ee Koonfur Galbeed ee dalkaasi inta lagu gudo jiray aaska Wiliyar oo lagu magacaabo Kian Berfaliga oo qiyaasii 10 jir ahaa kaasoo qoyskiisa ay xaqiijiyeen inay dileen ciidamada dawladda dibadbaxyo kale oo la mid ah kuwaasi ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka Iran kaasoo ay isaga hor yimaadeen ciidamada booliska iyo dibadbaxyaasha warbixin muuqaal ah oo ay baahisay hay'adda xuquuqda aadamaha ee dalka Iran ee fadhigeedu yahay dalkaasi Norway ayaa lagu soo bandhigay 400 qof oo banaanbaxayay oo ku dhawaaqay erayo lid ku ah dawladda iyo hoggaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Ali Khamenei warbaahinta mucaaradka Iran ayaa sheegay in qof kale oo da'yar oo 14 jir ah in lagu toogtay banaanbaxyada ka dhacay dalkaasi maalmihii ugu dambeeyay ciidamada amniga ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiyay u adeegsaday dibadbaxyaasha si ay xog ugu kala eryaan qaar ka mid ah dibadbaxyada ka dhacay qaybo kale oo ka mid ah dalka Iran wararka ka imaanaya dalka Iran ayaa sidoo kale sheegaya in maamulka uu jaray adeega internetka ama uu si weyn u xannibay adeegsigiisa dhowr magaalo oo ka mid ah waddankaasi sida lagu sheegay website-ka Iran International. Dhanka kale TV-ga qaranka Iran ayaa maalintii Jimcaha sheegay in la aasay 7 qof oo meyd ah oo uu ku jiro wiil 9 jir ah kadib markii dadkaasi ay dileen argagixiso watay mootooyin. Gudoomiyaha gobolka Ahvaz Sadiq Khaliliyan ayaa sheegay in gacmo shisheeye ay ka dambeeyeen dilalkaasi waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Faris oo xiriir la leh dawladda kacaanka Islaamiga Iran. Laakiin dhinaca kale Hadi Qaimi oo ah maamulaha xarunta xuquuqul insaanka Iran ee fadhigeedu yahay magaalada New York ayaa sheegay in wiilasha 9 jirka iyo 14 jirka ee reer Iran in ay ka mid yihiin ugu yaraan 16 caruur oo ay dileen ciidamada ammaanka oo doonaya in ay fashaliyaan kacdoonka 2022 ee dalka Iran. Arimaan ayaa imaanaya xili xeleeryaasha dalka Iran ay muujinayaan cabsi ah in dalkaasi uu galo dagaal sukeeye haddii aan la helin xal lagu baajin karo iska hor imaadyada u dhexeeya dibadbaxyaasha iyo hoggaamiyaasha dalkaasi Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Haatan dhinacii heesaha aanu ku yara nasanno waa tahay heestaasi aad maqleysaan ayaanan ku soo xiri doonaa idaacaddeenni saaka iyo caalamka. Dhanka farsamada Sandeera ayaa inoo joogay tan iyo kulanti dambe. Waa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur oo idin la sida iyo nabadgelyo.
Shut the door to you. shaqo ina soo dhaweeyay.